Tervehdystä teille kaikille ja meille kaikille. Ja hyvää keskiviikkoiltaa. Tämä Pietarsaari ei suinkaan ole itselle täysin tuntematon kaupunki, nimittäin 7 vuotta täällä asuttiin vaimon ja oli meillä 3. lapsi jo silloin syntynyt, kun täällä asuttiin tuossa Saalemissa helluntaiseurakunnassa 7 vuotta sain työtä tehdä ja joitakin tuttuja kasvoja. Kiva nähdä teitä kaikkia. Kiitos. Ja oli mielenkiintoinen aamu, kun olin viemässä meidän nuorimmaista hoitoon ja yhtäkkiä auton näytössä lukee, että Marko Mitronen soittaa ja hän esittää asiaa. Ja vähän tuli semmoinen pieni pysäytys saman tien, että Pietarsaareen ja lupasin rukoilla asiaa ja näin tein ja niin kuin huomaatte, niin täällä ollaan. Ja ihan hienoa olla täällä teidän kanssa. Ennen kaikkea me saadaan tietää, että meidän Jeesus Kristus on meidän kanssa täällä. Hän, joka on meille meidän synnit anteeksi antanut ristin kuolemallaan. Mä vähän kyselin Markolta, että mikä on ollut teema näissä yhteysilloissa ja Marko sitä vähän avasi, että vähän tämmöistä niin kuin elämää on pyritty lähestymään, että kuinka tätä elämää voisi elää uskovaisena tämän kaiken ajan keskellä, mitä me nähdään. Ja Marko nimesi tämmöisen teeman tälle illalle, mitä hän olisi itse puhunut, käytä aikasi ja voimasi hyvin. Ja toi on niin hyvä teema, että aion siitä samaisesta ajatuksesta jotain jakaa, mutta älkää kuvitelkokaan, että puhuisin yhtä hyvin kuin Marko. Itse kunnioitan Markoa suunnattoman paljon ja näin edelleen. Hän on hyvä ystävä. Mutta käytä aikasi ja voimasi hyvin. Siitähän on loppujen lopuksi meidän kaikkien kohdalla kyse. Mutta ennen kuin lähdetään käsittelemään tuota ja näin, niin rukoillaan vielä hetki. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että saamme tässä hetkessä olla sinun kaikki tietävien kasvoisi edessä. Kiitos siitä, että Herra sinä olet tämä illan meille antanut ja Herra minä uskon niin, että sinä haluat jokaisen meidän sydämeen Herra tänään jotakin puhua. Ja haluat Herra omasta sanastasi ja omista ajatuksistasi, haluat meidän tänäänkin ymmärtävä jotakin, mitä meidän tulisi tehdä, että me käyttäisimme meidän aikamme ja voimamme hyvin. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet luvannut meidän kanssa olla täällä tänään ja siihen me saadaan uskoa ja luottaa, että Herra, keskenämme me emme ole täällä kokoontuneet, vaan sinä olet Pyhän Hengen kautta läsnä, koska me olemme täällä Jeesus sinun uskovina yhdessä koolla. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat tämän illan ihan loppuun asti. Ja Herra, ennen kaikkea rukoilen, että se ajatus ja tuo, mitä Markon kanssa keskusteltiin, niin Herra, että se saisi sijaa meidän jokaisen elämässä ja meidän ymmärryksessä. Kiitos Jeesus sun hyvyydestä ja huolenpidosta. Jää siunaamaan Jeesus meitä jokaista. Aamen. En tiedä kuinka monelle on tullut joskus sellainen ajatus vastaan, itse muistan sen 90-luvulta, ja se meni jotenkin näin, että kun tietokoneet tulee, kun ATK, eli automaattinen tietojen käsittely yleistyy, niin moni asia helpottuu ja tuotiin jopa tämmöinenkin, että siirrytään niin sanottuihin paperittomiin toimistoihin. Muistatteko tällaista? Mä muistan sen, mä olin silloin ala-asteella, eli nykyisessä alakoulussa Keuruulla, ja muistan, että silloin oli niin sanotusti tietokoneen luokalla, ja meidän opettaja Juhani Vaaherkumpu sanoi näin, että kun tietokoneet yleistyy, niin moni asia helpottuu, ja ihmisillä on enemmän aikaa, ja paperit jää toimistoista pois. vaan kuinka onkaan käynyt. Voisin sanoa, voitaisiin tuolta Liisalta kysyä, että miten koulumaailmassa näkyy paperiton toimisto tänä päivänä? Voisin sanoa, että paperin kulutus on lisääntynyt ainakin kymmenkertaisesti. Ja samalla, kun me mietitään, että mitä tietotekniikka on tuonut, totta kai siinä on paljon myös hyvää. Se on ihan sanomattakin selvää, mutta kun mietitään tietotekniikkaa, niin ei missään tapauksessa ole niin, että työt olisi ainakaan vähentyneet. Sen sijaan ne on lisääntyneet. Ja sen lisäksi, mulla nyt ei ole taskussa semmoista kapistusta, minkä mä uskon, että on hyvin lähellä jokaisen meidän kehoa hyvin monta tuntia päivästä, nimittäin älypuhelin. Sinänsä mä en ole puhelimia vastaan ollenkaan, koska ne helpottaa montaa asiaa, mutta ootko huomannut, että kun me puhutaan ajasta ja meidän voimista, niin kaikki tämmöinen, mikä liittyy näihin tämmöisiin kapistuksiin, niin ne vie enemmän ja enemmän meiltä itse asiassa aikaa ja ne vie meiltä voimaa. Sitä on ihan lääketiedekin tutkinut, että en tiedä, toivottavasti sinulla ei ole se tapa niin kuin itselläni on, että usein ennen nukkumaan menoa, niin vielä viimeiset pläräykset, tämä on tullut tutuksi tämä liike. Ja mitä aivoissa tapahtuu, kun näyttö on tuossa vajaan puolen metrin päässä? Kauhea säkenöinti jatkuu vaan ja yllätys, yllätys, unensaanti on aina vaan vaikeampaa. Ja joskus meidän 8-vuotiaalle poikalapselle on jouduttu sanomaan, että tiedätkö, että puhelimen käyttö, se on todella haitallista, varsinkin ilta-aikaa. Ja nyt kun me mietitään meidän aikaa ja meidän voimia, tietysti on paljon kiinni siitä, mitä me sieltä puhelimesta tai tietokoneelta tai tabletilta, mitä me ammennetaan meidän elämään, mutta hyvin monta kertaa valitettavasti on niin, että ne, niin kuin jo sanoin, ne vie meidän voimia, koska se saa meidän sisimmässä aika usein aikaan tämmöistä ahdistusta. Sitä, että voi hyvänä aika, miten tällaistakin voi tapahtua. Ja jos olet pistänyt merkille, niin jos sen sanotan näin päin, että maapallo on jo aika pieni tänä päivänä. Tarkoitan sillä sitä, että jos Australiassa tapahtuu nyt jotain, 5 minuuttia siitä tiedetään meillä täällä Suomessa. Eikö maapallo ole pieni silloin? Jos ajattelet vaikka 70-80-lukua, niin silloin lähetettiin kirjeitä ja sähkeitä ja kaikkea, kaiken tiedon siirtymiseen kesti paljon paljon enemmän aikaa. Ja näin edelleen. Mä näen tässä meidän hengellistä elämää, kun me tarkastellaan. Mä näen suuren haasteen ihan jokaisen meidän kohdalla. Me puhutaan ajankäytöstä, me puhutaan voimien käytöstä hengellisessä elämässä, miten meidän tulisi hengellisesti tähdentää ja mihin meidän tulisi kohdentaa meidän aika ja meidän voimavarat. Mä haluan vähän mukailla Jobin kirjaa. Kuinka moni on joskus lukenut Jobin kirjaa? Hyvä. Kaikki tietää suurin piirtein, mistä puhutaan. Jobin kirja alussa on semmoinen hieno ajatus. Siellähän sielun vihollinen käy keskustelua Jumalan kanssa. Ja Jumala sanoo, että ootko nähnyt mun palvelijani Jobin, kuinka nuhteeton ja näin edelleen. Ja muistat sen keskustelun suurin piirtein, miten se menee. Onko jollekin tämmöinen kirja tuttu kuin Näkyy nyt? Tämä on David Wilkersonin kirja. Täällä on pikkusen mukailtu tuota Jobin kirjan tekstiä. Ja mä haluan lukea, ei sillä, että mä pitäisin kaikkea tätä pahana, vaan mä haluan osoittaa ja ikään kuin itsellenikin huomauttaa sitä, että mihin meidän katseemme on kiinnittyneen, kun me eletään tätä elämää. Täällä sanotaan näin. Tämä on tästä näkynyt kirjasta sivulta 50, sivulle 51. Tämä on siis Jobin kirjaa mukaillen. Ja Herra sanoi saatanalle, mistä sinä tulet? Saatana vastasi maata kiertämästä ja kuljeksimasta ja tarkkailemasta viimeisiä kristittyjä. David Wilkerson siis nimittää viimeisiä kristittyjä tai viimeisiksi kristityksi meitä. Ja Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille viimeisen ajan kristityt, miten nuhteettomia, miten rehellisiä, miten Jumalaa pelkääviä ja Kristusta rakastavia he ovat? Miten he yrittävätkään karttaa pahaa? Sitten saatana vastasi Herralle, niin, mutta otahan pois se aitaus, jonka olet rakentanut heidän ympärilleen. Job ei olisi hylännyt sinua köyhyydessään, mutta sinun ei tarvitse muuta kuin lisätä ja siunata kaikkia viimeisen ajan kristittyjä yli kaiken sen, mitä Jobilla oli, niin saat nähdä, mitä tapahtuu. Anna heille kaikille omaisuutta yltäkylläisesti, niin kuin Jobille. Rakenne heille hienot uudet kodit. Anna heille hienoja autoja, rahaa ja kaikenlaisia laitteita niin paljon kuin tarvitsevat. Hukuta heidät asuntovaunuihin, veneisiin, ulkomaan matkoihin, hienoihin vaatteisiin, eksoottisiin ruokiin, maatiloihin ja säästötileihin. Saat nähdä, kuinka käy viimeisille kristityillesi, kun heistä tulee kylläisiä, rikkaita, kun he saavat lisää tavaroita ja kun he eivät enää tarvitse mitään. He hylkäävät Jumalan ja heistä tulee itsekeskeisiä. Mitä ajattelet tästä, mitä luin? Nähdäänkö me näissä sanoissa, näissä muutamassa sanassa, nähdäänkö me sitä, mitä meidän keskellä uskovienkin kohdalla tapahtuu? Kaikki tämä johtuu siitä, niin kuin David Wilkerson tuossa näyssä, hän näki, että kun annetaan, kun me saadaan kaikkea, meistä tulee semmoiset, että me ei enää tarvita Jumalaa. Meidän ei tarvi enää laittaa voimavaroja siihen. Mitä me pidetään tärkeinä. Mä en tiedä, mitä sinä ajattelet tästä äsken lukemastani tekstistä, mutta me voidaan todeta, että näin on käynyt. Eikä mun ei tarvitse katsoa teitä. Minä menen peili eteen, minä näen juuri sitä, mitä David Wilkerson kirjoittaa. Kaikki se mukavuuden halu, se kolahtaa aika kovasti, mitä tuolta luettiin, laitteet ja kaikki tämmöiset. Me tykätään omista, me tykätään haalia itsellemme asioita, jotka ikään kuin on sitten meille jollakin lailla arvossa ja näin edelleen. Korostan siis sitä, että kaikkia näitä meillä saa olla, asuntovaunuja, veneitä, mutta jos niistä tulee elämän tärkein osa-alue. Se, mitä me omistetaan, mitä se materia, niin silloin me ollaan hukattu jotakin. Ja kaiken tämän keskipisteessä valitettavasti on se yksi sieluvihollisen juoni. Mä eilen tekis mieli sanoa sattumalta, mutta koska en usko sattumiin edes armeija hernekeitossa, niin en sano, että sattumalta, vaan johdatuksesta kuuntelin eilen erään englantilaisen saarnaajan julistusta ja hän sanoi, että juuri tämän saman ajatuksen, että sielun vihollisen tarkoitusperä numero yksi on nykypäivänä viedä kaikki meidän aikamme, viedä kaikki meidän voimamme, tehdä meistä kiireisiä, koska jos meillä on kiire, ja me niin sanotusti käymme vaikka sohvalle pitkäkseen, niin ei meidän elämässä valitettavasti Jumalan sanalla suunnattoman suurta arvoa ole, koska me ajattelemme herkästi niin, että nyt minä haluan vain levätä. Mä tunnen lukuisia ihmisiä, jotka jää seurakuntien tilaisuuksista pois sen vuoksi, että he haluavat levätä. Katsokaas, ongelma ei poistu sillä, että me jäämme lepäämään. Ongelma poistuu sillä, että me tuomme Kristuksen Jeesuksen sille paikalle meidän elämässä, mikä hänelle kuuluu. Mä otan tuosta eilisestä saarnasta, minkä kuuntelin. Hän oli tämmöinen kuin Dennis Clark, baptistijulistaja. Ja hän sanoi näin, että hänellä oli joku toimisto johdettavana, joku kristillinen toimisto johdettavana. Ja usein kun hän meni sinne toimistolle, niin hän totesi, että näillä muilla työntekijöillä, näillä oli aivan tolkuttoman paljon töitä työpöydällään. Mutta tällä Dennis Clarkilla hänellä oli hieno tapa. Aina kun hän meni sinne toimistoon, nämä työntekijät tiesivät, okei, nyt se tapahtuu taas. Nimittäin hän sanoi, että nyt me otetaan rukoushetki. Ja se ei ollut mikä tahansa hetki, vaan hän itse sanoi, että nämä työntekijät tiesivät, että kun heillä on rukoushetki toimistolla, se kestää vähintään tunnin. Ja niin kauan he rukoilivat, että oli voitto saatu jokaisessa niissä asiassa, mitkä näitä työntekijöitä ahdisti. Ja tämä Dennis Clark sanoi tuossa saarnassaan, että jokaisen kerran jälkeen, kun he olivat viettäneet tämän rukoushetken, niin nämä työntekijät tulivat hänelle iloissaan sanomaan, että puolet töistä on tuntuu niin kuin ne olisi jo tehty. Yhtäkkiä, vaikka oli paljon töitä, kun keskityttiin olennaiseen, tuntuikin siltä, että tämähän on ikään kuin, niin kuin hoidettu jo. Jos sinun elämässäsi on joskus se tilanne, että tuntuu niin kovin kiireiseltä. Liisa varmaan tietää, mitä on kiire. Joskus on hyvä meidän pysähtyä. Ihan vaikka hiljaa istumaan. Totta kai Raamatun luvulla rukouksella on suunnattoman suuri merkitys. Mutta hiljentyä kuuntelemaan sitä, mitä meidän sisältä nousee. En tarkoita sitä, että sitä nyt korotettaisiin jotenkin Jumalan asemaa. Mutta mä näen yhtenä suurimpana haasteena nykypäivänä sen, ihmisillä ei ole aikaa edes kuunnella, mitä heidän sisimpäänsä kuuluu. Kaiken aikaa pauhaa napit korvissa, pää nytkyää eteen ja taakse, kun kuunnellaan musiikkia. Pyritään hiljentämään se oma sisäinen ääni, minä tarviin lepoa. Minä tarviin sitä ydintä. No nyt kun mä oon näistä puhunut, niin samalla lailla meillä hengellisillä ihmisillä, meillä saattaa olla joskus samoja haasteita. Me saatetaan tulla semmoisen asian eteen, että on kauhea kiire. Koko ajan mennään sinne ja tänne ja tonne. Mutta silti, mikä on uskon ydintä? Se on se, että me tullaan Jeesuksen ristin juurelle. Me saadaan polvistua sinne meidän heikkouksinemme, meidän vajavaisuuksinemme, meidän synteinemme. Ja tulla Jumalan eteen ja hiljentyä kuuntelemaan myös sitä, mitä Jumala haluaa meille puhua. Seuraavan kerran, kun sä elämässäsi koet ja huomaat, että nyt on kova kiire. Olin tuolla ilmavoimilla, olin armeijan jälkeen vuoden töissä ja meille opetettiin niin, että jos joku tulee sanomaan, että nyt on kova kiire, että pitäisi olla jo. Kun me lentokoneiden kanssa siellä lentokoneita rassattiin, että jos oli työkaluja kädessä niin, ja joku tuli sanoa, että nyt on kiire, niin bling. Niistä piti niistä työkaluista päästää irti ja sanoa, että nyt lähdetään kahville. Koska on tutkittu, että silloin kun meillä on kiire, niin eikö Raamattukin sano jotenkin näin, että kiirehtivän jalka astuu harhaan. Eli jos meillä on kiire, niin hirvittävän helposti meidän hengellisessäkin elämässä saattaa tulla semmoisia asioita, että me tehdäänkin vahingossa väärä päätös. Vain sen takia, että on kiire. No, mitä näillä hengellisillä asioilla olisi annettavaa siihen, että me osattaisiin käyttää meidän aika ja voimat oikein? Näillä on nimenomaan se, mitä olin sanomassa, että seuraavan kerran, kun sinulla on kiire, niin näe edessäsi liikennevalojen punainen valo. Nyt en saa mennä. Nyt minun pitää hiljentyä. Ja niin kuin tämä Dennis Clark sanoi, mä uskon niin, että kun me terveellä tavalla vuodatetaan meidän sydämemme ja tuodaan meidän asiamme Jumalan tietoon, hän ratkoo meidän asioita. Täällä kolossalaiskirjeessä 3. luku ja jae 16 sanoo hienon ajatuksen. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella, psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, laulaen kiitollisina sydämissänne Jumalalle. Mitä tämä voisi tarkoittaa? Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Mä heitän sulle kysymyksen, mihin ei tarvitse vastata, muuta kuin ehkä ajatuksissasi. Mikä sinulle on runsaasti? Paljonko sinulla on, jos sinulla on runsaasti? Jos ajattelet, että sinulla on vaikka runsaasti aikaa, vaikka pestä silmälasit. Paljonko on runsaasti aikaa pestä silmälasit? Onko se 5 minuuttia, 15, puoli tuntia? Se on hivenen suhteellinenkin käsite, mutta jos me ajatellaan, että Raamattu kehottaa, että meissä tulisi runsaasti asua Kristuksen sana, niin voiko ajatella, että runsaasti on niin kuin riittävästi? Mun mielestä runsaasti on vielä enemmän kuin riittävästi. Ja jos me ajatellaan tätä, että Paavali kehottaa, että meidän tulisi runsaasti nauttia hengellistä leipää sanan kautta, niin mä takaan sulle, se ei vie sinun voimiasi, vaan se rakentaa sinun hengellistä minää sisältäpäin. Aivan niin kuin olisit ruokapöydässä. Pöydät notkuu, kuvittele paras buffetti eteesi, silmiesi eteen ja ajattele, että saat siihen käydä. Aivan samalla tavalla kuin Jumalan sanan kanssa käydään sitä tutkimaan ja ammentamaan omaa elämää. Ennen kaikkea Pyhän Hengen ohjauksessa ja johdatuksessa, niin mä sanon, että paraskin buffetti jää kakkoseksi. Kun me saadaan kokea Hengen virvoittavaa vaikutusta sanan kautta meidän elämään. Mä luulen, että ymmärrät tämän pointin, että jos meillä on runsaasti, niin sitä on aika paljon. No toinen, missä sana haluaa meitä muistuttaa, on se, että mistä me saadaan ikään kuin voimaa ja miten me voidaan käyttää meidän aikaamme oikein. 1 Timoteus 4, jakeen 7 loppuosa ja jae 8 sanoo tällä tavalla. Siis 1 Timoteus 4, jakeen 7 loppuosa ja jae 8. Harjoita itseäsi Jumalan pelkoon. Sillä ruumiin harjoittamisesta on hyötyä vain vähän, mutta Jumalan pelosta on hyötyä kaikkeen, koska siihen liittyy lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä. Oletko tehnyt saman havainnon kuin itse olen tehnyt, että Jumalan pelko alkaa nykypäivänä olemaan ikään kuin tipotiessään? Ei pelätä niitä asioita, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Ja silti, jos me ajattelemme vaikka lohikalaa, lohta, Kuinka moni tykkää lohesta? Minä ainakin tykkään. Mä en tiedä, onko täällä semmoisia kalamiehiä, mutta tiedätkö, että vain kuollut lohi menee virran mukana? Ajattele, että tietyllä lailla me uskovat, me jotka Jeesusta on lähdetty seuraamaan ja annettu elämämme hänen käsiinsä, me ollaan niin kuin kaloja, jotka ui vastavirta. Ja tässä tullaan juuri siihen tärkeimpään osa-alueeseen meidän jokaisen elämässä. En minä ole yhtään ihmistä kummempi. Minä saan harjoitella tätä aivan samaa asiaa. Harjoita itseäsi Jumalan pelkoon. Käytännössä siis siihen, mitä Jumalan sana sanoo, meidän tulisi pitää niin suuressa arvossa, että vaikka tämä Raamatun sana käyttääkin sanaa pelko, niin se ei ole negatiivista pelkoa, vaan se on, joku on sanonut, että se pelkosana, mitä Raamattu käyttää, se on kunnioituksen korkein muoto. Eli Jumalan pelosta on hyötyä kaikkeen, koska siihen liittyy lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä. Pikkusen kun käännetään eteenpäin ensimmäistä Timoteus-kirjatta, 6. luku ja jakeet 11 ja 12. Täällä sanotaan näin. Täällä sanotaan hieman rajustikin, mutta puhutaan ensin rahan käytöstä, rahan himoa. Rahan himosta puhutaan, mutta sitten tämä 11 ja 12 jae sanoo, mutta sinä Jumalan ihminen, pakene sellaista. Tavoittele vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä ja sävyisyyttä. Ja sitten sanotaan jotain, mikä ikään kuin, vaikka tämä saattaa kuulostaa hirveästi voimia vievältä, mutta silti kun me se oikein ymmärretään, niin mä olen sitä mieltä, että se ei vie voimaa, vaan se antaa meille, juuri niin kuin Liisa sanoi, se antaa meille sitä rauhaa sinne jokaisen päivän keskelle. Kun täällä sanotaan jakeessa 12, kilpaile hyvä uskon kilpailu ja tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon sinut on kutsuttu ja johon olet tunnustautunut hyvällä tunnustuksella monen todistajan edessä. Kun me harjoitamme itseämme Jumalan pelkoon, kun me pitäydymme irti näistä ikään kuin näistä maailmallisista asioista, minä olen sitä mieltä, ihan oman elämännekin pohjalta, että meistä ei virtaa voima sinne, vaan meihin virtaa voima mistä? Jumalan sanasta, Jumalan pelosta, siitä, että me elämme Jumala yhteydessä. Että Jumalan sana saa vaikuttaa meissä voimaa. Eikö Pyhästä Hengestä sanota, että hän on voiman henki? Ja samalla me saamme myös miettiä, miten me käytetään meidän aikaamme. Sitten yksi, mitä Raamattu kehottaa meitä tekemään. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5. luku ja jakeet 16-18 sanoo muutamia kehotuksia, mitkä on annettu seurakunnalle ihan pysyväisiksi käskyiksi. Ja mä tiedän, että nämä on vaikeita toteuttaa. Mutta silti näin Raamattu kehottaa. Iloitkaa aina. Aina on hymy huulilla. Eikö totta? Jokaisella meillä. Ei. Me saadaan kokea surua, mutta mitä tämä tarkoittaa? Iloitkaa aina. Mistä me iloitaan? Siitä, että me tunnetaan mestari. Me saadaan Messiaa jalanjäljessä kulkea. Rukoilkaa lakkaamatta. Halleluja, mikä käsky. Eikö ole niin, että me jokainen voidaan aina ja joka hetki toteuttaa tätä? Kyllä. On helppoa. No ei todella ole. Joskus kun oikein ottaa päähän liikenteessä tai jossakin, niin kyllä on helppo rukoilla. Siunaa tuotakin. Joo. Kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa Jeesuksessa. Miksi mä sanon nämä? Mä oon tehnyt omasta elämästäni havainnon. Silloin, jos minä olen masentuneella mielellä, tiedättekö, mitä mun elämästä puuttuu? Kiitos. Kiitos Jumalalle. Mä oon tullut siihen tulokseen, ihan mitä on tätä omaa nuorta elämääni ajatellut ja tutkinut, niin sanon näin, että ilo ja kiitos kulkee käsi kädessä. Jos sä oot masentunut, ala kiittää Jumalaa siitä, mitä hän on sulle antanut. Ei mene montaa päivää, kun sä oot tavattoman iloinen siitä. Sä ymmärrät, että Jumalalta tulee sulle voimaa. Tai, no, kuinka moni voikaan olla surullinen sen keskellä, että kiittää. Sitten vielä viimeisenä yksi tapa, miten me voidaan miettiä meidän ajan käyttöä ja voimien käyttöä, on se, että jokaiselle meille Jumala on antanut jotain sellaista, mitä me voidaan tuoda niin sanotusti yhteiseen pöytään. Raamattu kutsuu niitä talenteiksi. Ja tiedätkö, minä olen helluntaitaustainen. Mä joskus törmäsin helluntai-puolella semmoiseen ajatukseen, varsinkin kotikylälläni Keuruulla, että ja se tarttuu jollakin lailla jopa minuun, että ei sillä ole väliä, mitä siellä seurakunnassa tapahtuu, kunhan minä vain pelastun. Ja tarkoittaa lähinnä sellaista ajatusta, että minä saan istua ja nauttia kaikista saarnoista ja ottaa sen vastaan, mitä koen tarvitsevani. Mutta jos ihan katsotaan Raamatun valossa, niin Jumala ei ajattele näin. Jumala ajattelee niin, että niin monta ihmistä, kun hän onkin kutsunut omaan seuraansa, hän on uskonut jokaiselle lahjoja, talentteja, joita me saadaan käyttää yhteiseksi hyväksi. Eikö? Ja mitä enemmän meillä on lahjoja tuotavana yhteiseen pöytään, mä sanon, että sitä rikkaampaa on meidän hengellinen elämä. Koska mä oon saanut elämässäni monta kertaa huomata sen, eikä tarvitse mennä kun olisikohan nyt 1,5 viikkoa taaksepäin. Minulla oli tuolla meillä Kokkolan baptistiseurakunnassa oli saarnavuoro. Ja mitään ei oltu tilaisuuden johtajan kanssa, eli juontajan kanssa sovittu, että mistä minä puhun ja mistä hän puhuu. Mutta kun hän tuo näitä aloitussanoja, niin kuin Liisa toi tässä tänään, niin minun teki mieli hänelle huutaa, että lopeta, puhut minun tekstiäni. Ja tiedättekö, kun hän puhuu sitä samaa aihepiiriä läpi, ja ei ole mitään puhuttu. Ei ole kuin yksi, joka sen saa aikaa, Pyhä Henki, joka tietää tasan tarkkaan, mitä sinä tarvitset, ja hän tietää, mitä minä tarvitsen. Ja kun menin sitten puhumaan, niin oli aika helppo puhua siitä, koska hän oli valmistellut jo sitä maaperää. Eli kun meillä on näitä tilanteita elämässämme, että me mietitään, miten me voitaisiin oikealla tavalla käyttää meidän aikaamme ja käyttää meidän voimiamme, niin valitettavasti se, mitä me nähdään maailmasta tulevan, useimmiten se imee voiman meistä pois. Mutta se, mitä me hengellisenä ihmisenä eletään, Raamatun, rukouksen ja seurakunnan kautta, ne antavat meille voimaa. Ja tämä on mun haaste meille jokaiselle, minä itsenikin mukaan lukien. Silloin kun me ollaan voimattomia, Jumalan eteen. Jumalan läsnäolo sanalla, rukouksella ja seurakunnan yhteydessä, niin silloin alkaa voimaa virtaamaan. Näin ajattelin, että haluan tämmöisellä ajatuksella teitä rohkaista, että me uskovat ihmiset, me pitäydyttäisiin niin sanotusti irti siitä maailmallisuudesta, koska se vie meidän voimamme Jumala haluaa sitä sinulle ja minulle antaa. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Aamen.
Kiitos Tuomakselle, sillä puhuit niin asiaa.